นั่งสบายสบายรีแลกซ์ร่างกายรีแลกซ์คลายจิตนั่งจิตใจก็คลายเบาสบายรู้สึกตัวสบายสบายวันนี้พวกเราก็จะมาศึกษาเรียนรู้กายรู้ใจนะฮะเรียนรู้ทุกเรียนรู้ทุกละสมุทัยในขณะที่รู้ทุกก็คือรู้อายตนะที่กระทบแล้วก็เถื่อนนี่แหละกระทบแล้วใจปรุงแต่งกระทบแล้วยินดียินร้ายกระทบแล้วเกิดเวทนาเนี่ยเขาเรียกว่ารู้ทุกข์พอรู้ทุกข์อยู่เห็นทุกข์นั้นดับต่อหน้าต่อตาสมุทัยก็เกิดไม่ได้ตัณหาอุปาทานก็ไม่เกิดจิตที่พาไปทำกรรมก็ไม่มีเกิดขึ้นเพราะเรารู้ทันใจเราอยู่เรื่อยๆนะฮะในรู้ทุกข์ละสมุทัยขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยนั้นเมื่อทุกข์ดับทำให้สมุทัยดับตรงที่ทุกข์ดับสมุทัยดับตรงที่กระทบแล้วกระเทือนมันดับเนี่ยมันทำให้เหตุของทุกข์ทั้งหลายก็คือตัณหาอุปาทานดับไปด้วยเมื่อมันดับปุ๊บตรงจะเรียกว่านิโรธตทังคปหานก็เกิดขึ้นขณะที่นิโรธดับเพราะอะไรเพราะจิตนั้นตั้งมั่นและถึงฐานเพราะอะไรจิตกำลังเดินงานของมรรควิธีอยู่นั้นขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยตอนนั้นพอมันดับปุ๊บนิโรธเกิดขึ้นหนึ่งขณะจิตขณะที่นิโรธเกิดขึ้นในขณะจิตนั้นจิตนั้นกำลังเดินมรรคอยู่นั้นขณะที่เดินมรรคอยู่ได้มีความตั้งมั่นและถึงฐานฝึกสติสมาธิขึ้นมาแล้วก็เดินปัญญาตอนนั้นมีสัมมาทิฏฐิพาเดินงานพอกระทบแล้วกระเทือนเห็นใจที่ปรุงแต่งเรียกว่าสัมมาสังกัปปะขณะที่ตั้งมั่นในการรู้ก็สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเพียรจนกระทั่งสติสมาธิดีแล้วกระทบแล้วกระเทือนมีความเพียรตามรู้ตามดูสัมมาทิฏฐิก็ทำให้เรารู้ว่าตรงไหนใช่ทางไม่ใช่ทางพอกระทบแล้วใจปรุงแต่งอันนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบดำริชอบก็คือดำริหรือคิดโดยปราศจากกามพยาบาทความบิดเบี้ยนไม่หลงไม่ไหลไม่ฟุ้งเห็นการปรุงแต่งแต่ไม่เข้าไปเป็นในการปรุงแต่งนั้นเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเวทนาดับเป็นเหตุให้ตัณหาดับอุปาทานดับนั้นสมุทัยก็ดับเมื่อสมุทัยดับทุกข์ดับก็คือนิโรธหนึ่งขณะจิตตอนนั้นเราเดินมรรคอยู่เมื่อเรารู้ทันอย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยการไปทำกรรมที่ทำให้ผิดศีลก็ไม่มีเกิดขึ้นศีล5ข้อธรรมดาก็เป็นปกติอยู่ไม่ผิดศีลในองค์มรรคนะครับเมื่อมีวัตถุอันพึงละเว้นนะครับศีลในองค์มรรคสัมมาวาจาเราก็ไม่พูดหยาบไม่พูดปกปิดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อนะครับหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อนะครับพูดปดก็ไม่พูดนะครับเพราะฉะนั้นสัมมาวาจา4อย่างก็เรียบร้อยแล้วก็สำรวมนะครับเมื่อภาวนาได้ถึงพังคยานแล้วเนี่ยจะมีสันจะมีขันติและโสรจักขันติก็คือความอดทนอดกั้นโสรจักคือความสงบเสงี่ยมตัวตนจะน้อยลงเมื่อเห็นการดับบ่อยๆเห็นสภาวะพังคยานคือการดับไปของรูปนามเห็นชัดเจนขันติโสรจักก็เกิดขึ้นความอดทนต่อบาปอกุศลอดทนต่อกิเลสโสรจักคือสงบเสงี่ยมมีความเจียมเนื้อเจียมตัวตนก็น้อยลงเพราะฉะนั้นรู้ทุกข์ละสมุทัยเนี่ยมันทำให้ศีลเราดีสัมมาวาจาไม่พูดปดพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะเมื่อมีวัตถุอันพึงละเว้นก็ไม่ผิดศีลข้อที่1คือการฆ่าข้อที่2คือการลักทรัพย์ข้อที่3ประพฤติผิดในกามเมื่อมีศีลดีแล้วต่อไปสัมมาอาชีวะชีวิตเราก็ดีขึ้นเมื่อเราเข้าถึงพังคยานเห็นการดับฝ่ายเดียวแล้วเนี่ยต่อไปมันจะเริ่มเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยจะเริ่มเบื่อหน่ายภพทั้งหลายที่เกิดในจิตเราความทะเยอทะยานก็เบาบางลงเพราะฉะนั้นอาชีพที่ผิดศีลแล้วทำให้รวยอาชีพที่ประกอบด้วยการค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้ายาพิษค้าของมึนเมาเลี้ยงสัตว์เอาไว้ฆ่าพวกนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนตัวเองแล้วคนอื่นก็ไม่ทำอาชีพชอบก็คืออะไรก็อาชีพนั้นไม่ประกอบด้วยมิจฉาวาจาไม่ประกอบมิจฉากรรมมันตะก็เป็นสัมมาอาชีวะเป็นนักบวชผู้ปฏิบัติธรรมก็จะรักษาศีลมากขึ้นสะอาดมากขึ้นเป็นพระก็จะมีรักษาธรรมวินัยอุบาสกอุบาสิกาก็รักษาศีลให้เข้มแข็งเพราะนี่คือหนทางและยิ่งทำตัวดีรักษาจิตดีรู้ทันอายตนะศีลดีมันทำให้จิตสงบเบาสบายแช่มชื่นเบิกบานจะตื่น จะหลับจะเดินทางไปไหนใกล้ไกลก็มีความสงบแช่มชื่นสีเลนะสุขติยันติศีลก็นำซึ่งความสุขมาให้สีเลนะโภคสัพพทาศีลก็ทำให้โภคทรัพย์ของเราอยู่ครบเพราะเราไม่ไปฆ่าเขาไม่ไปประพฤติผิดในกามไม่ไปจ้องผิดลูกผิดเมียเขาไม่ไปพูดผิดไปหลอกลวงเขาไม่ไปกินเหล้าสูบบุหรี่ไม่โกหกต่างๆมันก็ทำให้จิตแช่มชื่นแล้วเงินทองก็อยู่ขึ้นอยู่ครบทุกอย่างไม่ต้องไปเสียค่าปรับไม่ต้องไปหลอกลวงคนอื่นไม่ต้องไปลงทุนอะไรทั้งสิ้นที่ทำให้ผิดศีลทรัพย์สมบัติก็อยู่ครบแล้วก็แถมได้เพิ่มขึ้นมากมายรักษาศีลดีรู้จักกินรู้จักอยู่รู้จักพอเพียงจิตเบาสบายเมื่อศีลดีแล้วสงบแล้วแช่มชื่นแล้วก็ทำให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเมื่อศีลดีแล้วจิตก็อยากพัฒนาขึ้นไปอีกก็มาฝึกสติสมาธินั้นศีลที่ดีก็ทำให้จิตแช่มชื่นมาปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติธรรมก็เข้าใจว่าหลักของการปฏิบัติธรรมนั้นก็มีสองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าสมถะส่วนหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนาสมถะก็การฝึกสติฝึกสมาธิเตรียมจิตให้เป็นผู้ดูผู้รู้ขึ้นมาสติที่ถูกต้องก็ต้องเป็นสติปัฏฐาน4สตินั้นจะต้องมีฐานที่ตั้งถ้าไม่มีฐานที่ตั้งจิตนั้นก็ยังจะเล่ร่อนออกไปรู้นะแต่รู้ที่อารมณ์แต่ไม่รู้ที่ฐานเมื่อไม่รู้ที่อารมณ์จิตก็ไม่เป็นกลางจิตก็ยังไปแทรกแซงอาการอยู่แต่ถ้ารู้ได้จิตตั้งมั่นและถึงฐานก็กลายเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นขึ้นมาจากการฝึกสติปัฏฐาน4ฝึกบ่อยๆจนสติเข้มแข็งสติรู้เนื้อรู้ตัวสติเกิดต่อเนื่องไม่ว่าจะเดินนั่งนอนพูดคุยดื่มคิดสติเกิดบ่อยๆจนสติจำฐานบ่อยเมื่อจำฐานบ่อยแล้วตั้งมั่นบ่อยก็เลยกลายเป็นที่ตั้งของจิตเมื่อจิตมาตั้งมั่นด้วยสติปัฏฐาน4แล้วก็กลายเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมามันฝึกสติขึ้นมาก่อนเป็นสติปัฏฐานเมื่อสติปัฏฐานแก่กล้าแล้วจิตก็มาตั้งมั่นอยู่ที่สติปัฏฐาน4ก็เลยกลายเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาตั้งมั่นอะไรตั้งมั่นที่สติก็เลยตั้งมั่นเป็นผู้ดูตั้งมั่นเป็นผู้รู้แต่ก่อนสติเนี่ยอาจจะรู้ทีละอารมณ์ที่อารมณ์ที่อารมณ์จนกลับมาแก่กล้าพอมารู้ทีละอารมณ์ทีละอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานจนสติแก่กล้ามันตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งไม่บังคับจากรู้อารมณ์ทีละหนึ่งทีละหนึ่งพอมันตั้งมั่นในการรู้แล้วมันเลยทำหน้าที่เป็นผู้รู้จิตผู้รู้หนึ่งไปรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันในขณะเดียวกันคุณสมบัติของจิตผู้รู้เนี่ยมันยอดเยี่ยมเมื่อมันจิตผู้รู้ตั้งมั่นแล้วมันจะมียุคลธรรม6ประการนั่นคือจิตเบาจิตอ่อนจิตนุ่มจิตควรจิตไวและจิตเหมาะกับการงานนั่นจิตจะเบานุ่มควรไวเหมาะกับการงานนั่นคือการฝึกสติจนแก่กล้าจนตั้งมั่นและถึงฐานเบาสบายไม่เพ่งไม่บังคับเอาไว้ต่อไปมันก็เลยสามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันรับรู้อารมณ์ทางไหนบ้างทางรูปและก็นามทางรูปก็ทางตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่กระทบเข้ามายังรับรู้ได้นามก็คือเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็เวทนาความยินดียินร้ายหลังจากกระทบแล้วตัณหาอุปทานเกิดขึ้นนั้นจิตก็จะมีความรับรู้ได้นั้นจิตสามารถรู้ฐานบางๆสัก10-15% 20% จิตนะรู้ฐานเพราะเราใช้งานสติปัฏฐาน4เดือนงานในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4ถึงจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเดินนั่งนอนพูดคุยดื่มโลภโกรธหลงสุขทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเป็นจังหวะที่สมควรมีสติเพราะฉะนั้นเมื่อมีการกระทบที่อายตนะทั้ง6สติเป็นสติปัฏฐานสติก็ปัฏฐานนั่นคืออะไรก็มีวิหารธรรมมีกรรมฐานมากองนึงเป็นที่ตั้งของสติแล้วก็ของจิตในการระลึกรู้อารมณ์เมื่อจิตเนี่ยมีที่ตั้งก็คือสติเป็นเจตสิกมีวิหารธรรมเป็นที่ตั้งในการรับรู้แล้วเนี่ยสติที่แก่กล้ามันได้กลายเป็นสมาธิสติก็เลยดึงเพื่อนที่ดีมาเป็นสมาธิมาตั้งมั่นพอมาตั้งมั่นปุ๊บมันก็เลยแยกเลยตาทำหน้าที่เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดกระทบเกิดแล้วนะกระเทือนมีความคิดนึกขึ้นมามีความยินดียินร้ายมีตัณหาอุปทานขึ้นมานั้นจิตก็สามารถรับรู้อารมณ์ได้ทุกขณะเวลาเห็นแล้วเกิดมีความสุขนะเห็นเกิดขึ้นแล้วความสุขเลื้อยขึ้นมาพอมีความสุขแล้วชอบเลื้อยตามขึ้นมาก็รู้เป็นจังหวะพอชอบเลื้อยขึ้นมาแล้วก็อยากได้ก็รู้นะพอรู้ปุ๊บเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกจิตรู้โดยจิตไม่ไหลนั้นก็ยังเห็นวัตถุที่ได้มีการเห็นวัตถุยังอยู่ข้างหน้า พอมีความสุขเกิดขึ้นก็รู้ว่ามีความสุขความสุขก็ถูกรู้ถูกดูความพอใจถูกรู้ถูกดูความอยากได้ถูกรู้ถูกดูจังหวะนี้จิตก็ตั้งมั่นถึงฐานไม่ไหลไม่บังคับไม่เพ่งจิตเลยกลายเป็นผู้สังเกตการเห็นความสุขตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่เห็นความยินดีเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่เห็นความอยากเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่พอดูไปเรื่อยๆอะไรที่มันดับก็ดูไปอะไรที่มันไม่ดับก็เห็นอย่างที่เขาเป็นเสร็จแล้วสรุปแล้วก็จะเห็นเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วเขาก็ดับไปในที่สุดก็ขึ้นสู่วิปัสสนาต่อไปถ้านั่งไปเรื่อยๆเกิดปวดขาเกิดขึ้นจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ที่ฐานนั้นจิตอยู่ที่ฐานเห็นความปวดเกิดขึ้นที่กายความปวดเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีเกิดขึ้นแล้วนี่อนิจจังจู่ๆก็ปวดขึ้นมาอนิจจังพอเห็นปวดแล้วเห็นฐานไปด้วยเห็นร่างกายที่หายใจไปด้วยเห็นความปวดอยู่ส่วนหนึ่งเห็นร่างกายนั่งอยู่ส่วนหนึ่งความปวดก็ตึบตึบตึบให้มันตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วไม่ดับเนี่ยเขาเรียกว่าทุกขังมาตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วบีบบังคับเรียกว่าทุกขังแล้วตั้งอยู่แล้วบีบบังคับบังคับไม่ได้เขาเรียกว่าอนัตตาเห็นความปวดอยู่พอความปวดซึ่งความทุกข์ใจเกิดขึ้นเวทนากายเสร็จแล้วมันทำให้เวทนาทางใจเกิดขึ้นรู้ทันเวทนาทางกายเกิดขึ้นรู้ทันเวทนาทางใจเกิดขึ้นรู้ทันเห็นมันตั้งอยู่ตั้งอยู่เสร็จแล้วมันเกิดความหงุดหงิดเป็นเวทเป็นสังขารและขันเกิดขึ้นสังขารปรุงความหงุดหงิดก็รู้ว่าหงุดหงิดแล้วหงุดหงิดก็ไม่ดับมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่เห็นไหมครับตอนนี้จิตระลึกรู้ที่ฐานระลึกรู้ที่อายตนะทั้ง6ด้วยระลึกรู้ถึงความปวดด้วยความทุกข์ใจด้วยรับรู้ถึงหงุดหงิดด้วยเมื่อหงุดหงิดแล้วเกิดความไม่ชอบเกิดขึ้นก็รู้ทันทั้งจิตโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ได้ทุกอารมณ์เลยเสร็จแล้วไม่อยากนั่งอยากขยับเห็นอยากด้วยอยากก็เป็นไตรลักษณ์ทุกอย่างที่มันเกิดเป็นไตรลักษณ์มันดับก็เป็นอนิจจังกับอนัตตามันไม่ดับก็เป็นทุกขังกับอนัตตานั้นเห็นในมุมใดมุมหนึ่งก็ได้เห็นในสิ่งที่มันปรากฏแต่จิตนั้นต้องเป็นผู้ดูผู้รู้ดูจนกระทั่งหนังเรื่องนั้นจบเรื่องจบเรื่องก็คืออะไรเรื่องสภาวะมันตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่สุดแล้วมันก็ดับไปนั่นคือขึ้นวิปัสสนาจิตจะเห็นตามความเป็นจริงแต่ถ้าเกิดเราเห็นปวดแล้วไม่ชอบแล้วไปหงุดหงิดรำคาญจิตไหลไปหาความปวดความปวดนั้นดีกรีจะเป็นร้อยเลยแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าปวดจิตจะมาที่ฐานปุ๊บเนี่ยจิตสลัดความปวดแล้วกลับมารู้เนื้อรู้ตัวความปวดจะมีอยู่นะแต่ความปวดไม่เข้ามาที่จิตเรามีความปวดนะแต่ไม่มีใครเป็นผู้ปวดนั้นความปวดมันจะดรอปลงเกือบครึ่งหนึ่งเลยนั้นมันจะลดลงเลยแต่ถ้าเราไปจับความปวดเราจะโอดครวญมีเราอยู่ในความปวดมีเราอยู่ในกายเป็นความปวดของเราแต่ถ้าปวดแล้วรู้ว่าปวดปุ๊บน้ำจิตกับปฏิฐานแล้วก็แยกความปวดแยกตรงไหนแยกตรงที่รู้ปวดรู้ว่าปวดเห็นกายนั่งอยู่แล้วเห็นความปวดไวๆตอนนั้นความปวดจะถูกสลัดแล้วจิตจะมาอยู่ที่ฐานจิตจะเป็นอิสระแล้วก็นั่งมองความปวดพอปวดเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยก็สังเกตสิว่าปฏิกิริยาของใจเราที่คิดเนี่ยมีต่อความปวดนั้นยังไงบ้างพอปวดแล้วไม่ชอบพอปวดแล้วหงุดหงิดพอปวดแล้วไม่อยากปวดไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือไม่ชอบปัญหาก็คือเมื่อไม่ชอบแล้วมันทำให้ตัณหาก็คือความไม่อยากได้เมื่อไม่อยากได้ปุ๊บไปยึดความไม่อยากนั้นต้องไปทำกรรมดังนั้นเราเมื่อไปยึดปุ๊บเนี่ยเราก็เลยเริ่มไม่ชอบความปวดเราก็คิดว่าเรานั่งไม่ได้เพราะเราไม่ชอบปวดแต่จริงๆแล้วยังไม่มีความอดทนเพียงพอและก็ไม่มีปัญญาเพียงพออันเราไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้ปวดเราไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านแต่เรานั่งเพื่อให้มีปัญญาเห็นว่าปวดเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บีบบังคับใจบังคับไม่ได้เห็นฟุ้งซ่านเห็นกุศลอกุศลล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปแล้วที่สุดมันก็ดับไปเมื่อเห็นของเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยจิตเนี่ยก็เลยเกิดเบื่อหน่ายอยากวางอยากคลายเมื่ออยากวางอยากคลายแล้วก็ลงไปศึกษาให้เห็นอริยสัจอย่างแจ่มแจ้งให้มักเจริญสมังคีกันเมื่อเห็นเนี่ยแจ่มแจ้งแล้วจิตรู้เป็นกลางเป็นกลางเพราะอะไรเพราะเป็นกลางในการผ่านการเห็นความจริงด้วยปัญญาว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยว่าทุกอย่างมันเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์เมื่อเห็นเป็นของไม่ดีแล้วมันไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่อยากแล้วจิตก็เลยวางพอวางแล้วจิตเลยเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระถึงรู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นผมจันทร์ที่มีอยู่ก็จบแล้วกิจที่ต้องทำไม่มีแล้วหน้าที่ไม่มีแล้วอิสระเกิดขึ้นกับเราในการที่จะมารู้ทุกข์ละสมุทัยได้เนี่ยมันก็จะมีหลักของการปฏิบัตินะครับหลักของการปฏิบัติเราก็ต้องเข้าใจเราต้องเรียนรู้ก่อนว่า การที่รู้ทุกข์ละสมุทัยขณะที่รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งแล้วจิตละสมุทัยเป็นสมุจเฉทเนี่ยละตัณหาเป็นสมุจเฉทปหานเนี่ยมันจะต้องฝึกให้ขึ้นวิปัสสนาให้ได้วันนี้อาจารย์จะคุยเรื่องวิปัสสนาญาณ นะครับวิปัสสนาญาณมีทั้งหมด16ญาณ นะครับแต่อาจารย์จะคุยแค่4ญาณเพราะญาณ4ญาณรวมถึงญาณที่5เป็นพังคญาณเนี่ยเป็นญาณเริ่มต้นและเป็นจุดสำคัญที่สุดที่จะทำให้ญาณอื่นเกิดได้ถ้า4ญาณแรกไม่แก่กล้าญาณอื่นน่ะที่เหลือจากญาณ5ถึงญาณ16เนี่ยมันเกิดไม่ได้มันยากตรงที่ญาณ1ทำยังไงแล้วมาต่อญาณที่3มีความอ่อนความแก่ของญาณแล้วไปสรุปแล้วต่อไปญาณที่5เห็นพังคญาณต่อไปอยู่ที่สังขารูปเปกขาญาณแล้วต่อไปติดที่อนุโลมญาณอีกเพราะฉะนั้นกว่าจะขึ้นถึงวิปัสสนาจนแจ่มแจ้งจนพ้นทุกข์ได้จะต้องสร้างความเพียรอย่างมหาศาลแต่จิตเนี่ยก็จะมีความเปลี่ยนไปในการอยู่กับชีวิตทางโลกนะครับอย่างญาณในการเรียนรู้ก่อนจะพูดเรื่องญาณอาจารย์ก็อยากให้ทุกท่านได้ทราบว่าการที่บรรยายเรื่องของญาณเนี่ยเป็นเรื่องของความยิ่งใหญ่อลังการเป็นสุดยอดของการปฏิบัติวิปัสสนาญาณ16เป็นสุดยอดของการปฏิบัติเหนือการปฏิบัติทั้งหมดเพราะไม่ว่าจะฝึกอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่สูงเท่าวิปัสสนาญาณญาณ16เนี่ยตั้งแต่ญาณอ่อนๆญาณที่1จนกระทั่งญาณแก่กล้าจนกระทั่งมรรคจิตและผลญาณผู้บรรยายไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลไม่ได้เป็นผู้ที่เก่งกาจไม่ได้พูดเพื่อว่าตัวเองสำเร็จเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่บรรยายเพราะว่าได้เรียนรู้บรรยายเพราะได้เข้าถึงสภาวะธรรมที่ได้เรียนรู้มาแล้วเอาสภาวะธรรมที่ปฏิบัติโดยมีอภิธรรมรองรับนั้นอภิธรรมที่รองรับคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เห็นว่าไม่หลงทางนะปฏิบัติแบบนี้ใช่ทางนะแต่ไม่ได้อวดอ้างเพราะการสอนเรื่องของโสรถญาณ16เนี่ยเป็นความละเอียดอ่อนมากเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งทั้งผู้สอนลึกซึ้งทั้งผู้ที่ปฏิบัติคนไหนไม่เคยปฏิบัติมาก่อนก็จะฟังยากแต่อย่างน้อยมารับวิบากกรรมเก่าที่ดีเอาตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจมาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าได้มาฟังสิ่งที่ประเสริฐเข้าใจก็ได้ไม่เข้าใจก็ได้ฟังไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งมันจะปิ้งขึ้นมาจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าไม่ได้มาสอนมาบรรยายเพื่อจะอวดอ้างสรรพคุณเพราะมันเป็นสิ่งที่ล่อแหลมต่อความรู้สึกของคนฟังแล้วศรัทธาก็ดีฟังแล้วไม่ศรัทธาก็จะหาว่ามาอวดอ้างแต่นี่คือความรู้นะจากพระไตรปิฎกหรือจากพระอภิธรรมถ้าเราไปศึกษาเรียนรู้มันเป็นจังหวะของมันเป็นลำดับของมันเช่นนี้นี่เองนะครับเพื่อจะได้เข้าใจร่วมกันวันนี้อาจารย์จะบรรยายเรื่องของ4ญาณแรกก่อนเพื่อเป็นความสำคัญในการจะเดินต่อญาณที่สูงขึ้นไปว่าเราได้ถึงขั้นนี้ไหมญาณที่1เรียกว่านามรูปปริเฉทญาณญาณที่1เนี่ยญาณที่1เรียกว่านามรูปปริเฉทญาณเป็นภาษาบาลีนะภาษาไทยเราฟังง่ายๆก็คือปัญญาขั้นแรกของการขึ้นวิปัสสนาปัญญาขั้นแรกเนี่ยคือปัญญาในการสามารถแยกรูปและแยกนามออกจากกันนะครับแต่ก่อนเป็นเราเดินเรานั่งเราหิวเราเบื่อเราโกรธเป็นเราเห็นได้ยินได้กลิ่นเรานึกคิดเป็นเราแล้วเป็นเขาไปไหนก็เป็นเราหมดเลยแต่คราวเนี้ยเราจะทำยังไงแยกเราออกเป็นรูปเป็นนามให้ได้เป็นตัวเป็นตนแยกออกมาเป็นรูปเป็นนามวิธีการแยกอันที่1เนี่ยมันก็มีทั้งหมด6ทางด้วยกันแล้วแต่คนถนัดอัน1แยกได้ด้วยขันธ์5แยกเป็นรูปเป็นนามเป็นขันธ์5เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันที่2แยกเป็นอายตนะ12แยกได้มั้ยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีเวทนาสัญญาสังขารแยกได้ไหมมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดนี่ก็คืออันที่สองแยกอายตนะอันที่สามแยกธาตุ18มีธาตุอะไรบ้างก็ธาตุรับก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะครับอายตนะภายในนี่คือธาตุกระทบธาตุรับนะธาตุรับธาตุรับก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจธาตุที่กระทบก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดกระทบเข้ามาแล้วธาตุอีกตัวนึงก็คือวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้งั้นธาตุรับธาตุกระทบแล้วก็ธาตุรู้ธาตุรู้ก็คืออะไรก็คือวิญญาณธาตุที่อยู่ที่อายตนะทั้ง6ก็คือ จักขุวิญญาณโสตคานะชิวหากายะและมโนวิญญาณเพราะฉะนั้นการกระทบก็ต้องประกอบด้วย3สิ่งการกระทบถึงจะบริบูรณ์ก็คือมีวัตถุภายนอกกระทบอายตนะภายในแล้วต้องมีวิญญาณที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้เขาเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุแยกธาตุแยกขันธ์ก็คือแยกสิ่งนี้นะครับต่อไปแยกธาตุแยกขันธ์5อายตนะธาตุ18แยกอินทรีย์22ก็มีอินทรีย์ทางเวทนาอินทรีย์ทางภาวะอินทรีย์ทางอายตนะอินทรีย์ในเรื่องของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์เรื่องของพละแล้วต่อไปก็อินทรีย์ของการปฏิบัติเข้าถึงโสดาบันมรรคต่อไปก็อินทรีย์ของการปฏิบัติเข้าโสดาบันผลจนกระทั่งถึงอรหันตมรรคและสุดท้ายก็อินทรีย์ในการปฏิบัติจนเป็นพระอรหันตผลนี่คืออินทรีย์22ต่อไปก็ปฏิจจสมุปบาท12เพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้ตั้งแต่วิญญาณตั้งแต่อวิชชาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเหตุปัจจัยให้เกิดวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานเมื่ออุปาทานยึดมั่นถือมั่นไปทำกรรมไปทำกรรมแล้วสะสมเป็นเหตุให้มีชาติหรือการเกิดเมื่อเกิดแล้วต้องมีแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายในที่สุดนี่ก็คือปฏิจจสมุปบาทอันสุดท้ายก็คือแยกเป็นอะไรแยกเป็นอริยสัจ4เมื่อมีทุกข์นะมีทุกข์เป็นผลจากสมุทัยก็คือตัณหาทุกข์สมุทัยสมุทัยเป็นเหตุทำให้ทุกข์เกิดขึ้นสมุทัยเมื่อมีความอยากไปยึดทำกรรมแล้วก็มีวิบากคือทุกข์เมื่อทุกข์เกิดที่ไหนก็แล้วแต่กระทบแล้วก็เกิดมีกิเลสอยากทำกรรมแล้วก็รับผลเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏทั้ง31ภพภูมิคราวนี้มาเรียนรู้ทุกข์แล้วรู้เหตุของการเกิดทุกข์แล้วรู้ปฏิจจสมุปบาทแล้วพระพุทธองค์ก็จึงทรงมาเจอทางสายกลางเขาเรียกว่ามรรคอริยมรรคอริยมรรคมีองค์8ย่อมาได้3ก็คือศีลสติศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเมื่ออยู่ในสายเกิดก็คืออะไรเมื่อไหร่มีขันธ์5กระทบแล้วเนี่ยอายตนะกระทบแล้วเนี่ยเกิดตัณหาอุปาทานไปทำกรรมแล้วก็สะสมผลของกรรมไปเวียนเกิดเวียนตายแต่อยู่สายของการดับเพราะอะไรเพราะพระพุทธองค์ทรงเห็นหนทางในการพ้นทุกข์การที่จะดับได้ก็ต้องฝึกมรรควิธีมีสัมมาทิฏฐิให้เข้าใจนั้นฝึกสติสมาธิขึ้นมาก็ต้องฝึกเป็นสติสถาน4อาศัยความเพียรจนสติแก่กล้าเมื่อสติแก่กล้าเราตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็สามารถมาแยกรูปแยกนามตามรู้ตามดูหรือคนไหนที่ทำสมาธิได้ก็เข้าสมาธิแบบลักขณูปนิชฌานคือเข้าไปในสมาธิแต่มีสติเข้าไปด้วยเข้าชั้น1ชั้น2พอชั้น2สภาวะผู้รู้เกิดขึ้นจะเข้าถึงอุเบกขาเอกคตาเข้าฌาน4ก็สุดยอดถอยออกมาตัวผู้รู้ก็จะเด่นดวงตั้งมั่นคราวนี้ก็สามารถตามรู้ตามดูได้เช่นกันอันนี้เรามาแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามเวลาเห็นรู้ว่าเห็นไม่ใช่เราเห็นนะตามันเห็นเวลาคิดรู้ว่าคิดไม่ใช่เราคิดนะใจมันคิดเวลาเบื่อไม่ใช่เราเบื่อนะความเบื่อเกิดขึ้นมาทางใจจิตเป็นผู้รู้มันเห็นกายเดินกายนั่งเดินนั่งนอนพูดคุยดื่มหรือมีความคิดเกิดขึ้นจิตเป็นผู้รู้ไม่ไหลไม่หลงไม่บังคับเอาไว้รู้สบายสบายจิตเป็นผู้รู้นั้นเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามแยกได้ว่าเนี่ยรูปเกิดขึ้นคู่รูปกระทบกันตาหูจมูกลิ้นกายปัญจทวารกระทบปุ๊บต่อไปมีความคิดเกิดขึ้นมีความคิดปุ๊บกิเลสเกิดตามเวทนายินดียินร้ายตัณหาเกิดขึ้นอุปทานเกิดขึ้นนั้นจิตจะเป็นผู้รู้จะเห็นรูปเห็นนามบางครั้งก็รูปเป็นเหตุนามเป็นผลรูปเป็นเหตุคืออะไรคือตาเห็นนั่นเป็นรูปพอตาเห็นแล้วทำให้นามคือปรุงแต่งเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นบางทีนามก็เป็นเหตุทำให้รูปเกิดขึ้นอย่างนั่งอยู่แล้วอยากลุกเนี่ยนามก็คือตัณหาเนี่ยอยากแล้วร่างกายเป็นรูปก็ลุกขึ้นมาบางครั้งก็รูปเป็นเหตุบางครั้งก็นามเป็นเหตุก็ขึ้นอยู่กับเหตุกับปัจจัยที่เกิดขึ้นจิตเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อมีปัญญาตรงนี้ก็ละสมมุติก็คือมีเรามีเขามีชื่อเรียกมีการบริกรรมมีอะไรต่างๆละสมมุติเข้าถึงปรมัตถ์ก็คือเป็นรูปเป็นนามเป็นรูปเป็นนามเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปเป็นจิตเจตสิกรูป เมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้บ่อยๆบ่อยๆจิตก็ชักเริ่มวางความยึดมั่นถือมั่นก็ชักเริ่มวางความเห็นผิดว่ากายและใจนี้เป็นเราตอนนี้ต้องอาศัยตามรู้ตามดูคนไหนที่ยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นนามเห็นเป็นกายเป็นใจก็พยายามฝึกนะครับเพราะฉะนั้นญาณที่1เนี่ยจะเกิดขึ้นได้จิตต้องตั้งมั่นและถึงฐานก่อนถ้าจิตไม่มีสติที่เป็นสติปัฏฐาน4แล้วไม่มีสมาธิที่เป็นอารัมเป็นลักขณูปนิชฌานคือตั้งมั่นและถึงฐานมันก็ยังมีเราไหลไปยังมีเราหิวเราโกรธเวลาน้อยใจเสียใจก็ยังมีเราเป็นผู้น้อยใจเสียใจยังผิดหวังเวลาเจ็บยังมีเราเป็นผู้เจ็บเพราะอะไรเพราะฐานของจิตไม่แก่กล้าเราก็กลับไปฝึกสติสมาธิให้แก่กล้าก่อนฉะนั้นพอเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งจิตเป็นคนรู้พอเห็นรู้ว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดจิตรู้ทันนี่แหละก็คือแยกรูปแยกนามถ้าสติไม่ดีก็ไหลแล้วก็หลงก็เป็นเขาเป็นเรามันก็ฝึกโยคาวจรก็ฝึกตามรู้ฝึกตามดูมันมีสติรู้ทันเอานะครับหลงไปต้องทำเอาใหม่คือรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานพอเพ่งไว้เอารู้ทันแล้วก็มันกลับมาที่ฐานเริ่มต้นด้วยงานสติปัฏฐาน4เสมอเมื่อสติปัฏฐาน4แก่กล้าแล้วต่อไปก็จะเห็นเลยรูปนามกระจายกันกายใจกระจายกันอายตนะกระจายเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอินทรีย์5เห็นพละ5ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเห็นขันกระจายกันทำไมเห็นเพราะจิตนั้นมีคุณภาพที่เหมาะละคราวนี้เมื่อจิตดีแล้วเนี่ยเห็นรูปเห็นนามว่าตอนนี้ปัญญาเริ่มเกิดนะปัญญาตัวเนี้ยเป็นปัญญาที่เกิดจากจิตนะแต่เจตสิกรูปขัน5ยังทำงานตามปกติแต่จิตมีคุณภาพในการมีสติมีสมาธิเข้าญาณที่1เนี่ยรูปนามจะเป็นอารมณ์ก็เห็นรูปเดินนามปรุงแต่งเห็นกับเห็นรูปเดินเห็นนามปรุงแต่งเห็นกายเห็นใจเห็นกายเห็นใจมันหลังจากฝึกสติแล้วตรงสติเนี่ยก็มีวิหารธรรมกับจิตเป็นเครื่องอยู่ในการระลึกรู้ลงปัจจุบันเมื่อฝึกสมาธิปุ๊บเนี่ยความตั้งมั่นของจิตเนี่ยเอาการแยกรูปแยกนามอันเนี้ยจิตที่ตั้งมั่นถึงฐานเนี่ยเป็นอารมณ์พอเข้าถึงปัญญายานที่1ปุ๊บเนี่ยเอารูปนามเป็นอารมณ์แล้วนะเอาสติกับสมาธิที่ฝึกมานั้นน่ะมารู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เห็นเราทำไมถึงเห็นเพราะจิตอยู่ที่ฐานแล้วจิตเป็นคนดูคนรู้จิตผู้รู้นะฝึกมาเต็มที่แล้วเมื่อเห็นรูปเห็นนามได้แล้วต่อไปญาณที่2คือปัญญาในสามารถในการเห็นปัจจยปริกหญาณปัจจยปริกหญาณคือญาณในการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและนามเพราะฉะนั้นปัจจยปริกหญาณจะเห็นเลยนะว่าปัจจุบันที่เดินอยู่เนี่ยจากญาณที่1ต้องมีการเห็นรูปเห็นนามก่อนญาณที่1ต้องแก่กล้าก่อนเห็นเป็นรูปเป็นนามไม่ได้เห็นเป็นเรานะเห็นเป็นกายเป็นใจเห็นจิตเจตสิกรูปเห็นทุกอย่างกระจายนะเห็นขันธ์5อายตนะธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4เห็นเป็นรูปเป็นนามทำงานไปพอเห็นเป็นรูปนามบ่อยๆปุ๊บนะก็จะเห็นการเกิดสืบเนื่องของรูปนามพอเห็นปุ๊บนะก็มีความสุขพอได้ยินปุ๊บก็จำได้พอกินปุ๊บอร่อยพอกินก่อนนะรับรสก่อนถึงจะอร่อยอร่อยแล้วมีความสุขแล้วถึงชอบชอบแล้วถึงอยากแล้วถึงยึดมันทุกอย่างจะเห็นขบวนการการเกิดสืบเนื่องเกิดสืบเนื่องเพราะเห็นรูปเห็นนามนะถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานนะพอเดินไปรู้ว่าเดินสักพักยุงกัดรู้ว่ายุงกัดลุงกัดยุงกัดแล้วไม่ชอบแล้วหงุดหงิดรู้ทันแล้วอยากตบก็รู้ว่าอยากเห็นใจอยู่แล้วต่อไปพออยากรู้ว่าอยากปุ๊บเนี่ยอยากถูกรู้ถูกดูเป็นไตรลักษณ์แล้วต่อไปเราก็ไม่ตกเราก็ยกค่อยๆยกขึ้นมาค่อยๆไม่ทำร้ายเขาค่อยๆหาทางให้เขาออกไปโดยไม่ต้องมีการฆ่าเพราะฉะนั้นจะเห็นทุกอย่างเป็นขบวนการของมันมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นเลยพอได้ยินปุ๊บแล้วมีความสุขพอเห็นแล้วโกรธเลื้อยขึ้นมามันจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดมันเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามแล้วก็เห็นการทำงานของรูปนามเพราะญาณที่1ที่2เนี่ยก็ยังใช้รูปนามเป็นอารมณ์อยู่เห็นรูปนามเป็นอารมณ์แต่เห็นรูปนามนั้นเกิดสืบเนื่องแล้วนั่งปั้งไปแล้วก็ปวดขาจู่ๆก็ปวดขาพอปวดขาแล้วเกิดทุกข์ใจไม่ปวดก่อนแล้วทุกข์ใจพอทุกข์ใจแล้วก็เกิดความไม่ชอบความยินร้ายแล้วก็ไม่อยากได้มันเห็นเป็นขบวนการนั้นพอเห็นการปวดนี่เป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์ใจพอทุกข์ใจแล้วเกิดเป็นเหตุให้เกิดไม่ชอบพอไม่ชอบปุ๊บก็เกิดความอยากคืออยากผลักมันออกไปอยากขยับเกิดขึ้นเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดจะเห็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทแล้วเห็นเหตุปัจจัยของปัจจุบันนะเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้นะเมื่อเห็นปัจจุบันกระทบแล้วกระเทือนกระทบกระเทือน พอเห็นปัจจุบันเนี่ยมีเห็นการกระทบแล้วกระเทือนเห็นเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาเกิดอุปทานอุปทานแล้วไปทำกรรมทุกอย่างมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลปัจจุบันเนี่ยมีเหตุมีผลก็เลยอนุมานไปว่าอดีตก็เหมือนกันที่เรามาเดินนั่งทุกวันเนี่ยที่เราโกรธโลภหลงทุกวันเนี่ยก็แสดงว่าอดีตก็เป็นเนี้ยอดีตก็มีเหตุปัจจัยอดีตปัจจัยอดีตก็มีเหตุปัจจัยก็เลยอนุมานต่อว่าอนาคตเนี่ยก็เป็นเหตุปัจจัยเพราะว่าปัจจุบันที่ยังทำเหตุอยู่อนาคตก็ต้องรับผลของมันปัจจุบันที่ต้องเป็นอย่างเงี้ยมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเงี้ยก็เป็นผลจากกรรมเก่าก็คืออดีตมีกิเลสไปทำกรรมรับวิบากก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจมารับผลก็คือรับวิบากก็คือเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็นึกคิดเมื่อรับผลของกรรมแล้วเนี่ยจิตขึ้นวิถีด้วยการไปมีเกิดยินดียินร้ายมีตัณหาอุปทานตัณหากับอุปทานคือกิเลสในปัจจุบันแล้วพาไปทำกรรมคือกรรมภาวะเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็สะสมให้มีชาติชรามรณะในอนาคตต่อไปเมื่อเห็นปัจจุบันเพราะปัจจุบันมีกิเลสไปทำกรรมก็ต้องรับวิบากอนุมานได้ว่าอนาคตก็ต้องเป็นเหมือนกันรับผลอนุมานได้ว่าอดีตก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เลยไม่สงสัยไม่สงสัยว่าอดีตมีเพราะอดีตไปทำกรรมไว้ปัจจุบันต้องรับผลเมื่อปัจจุบันรับผลของกรรมแล้วเนี่ยมีกิเลสไปทำกรรมอนาคตก็ต้องมีการรับผลของกรรมเวียนว่ายตายเกิดเลยเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปและนามเห็นได้ว่ารูปเนี่ยเกิดเพราะอะไรรูปที่มีตาหูจมูกลิ้นกายแบบนี้ผิวอย่างเนี้ยแต่งงานแล้วก็สัมผัสมีใช้ชีวิตเป็นลูกคนเนี้ยกินอาหารแบบเนี้ยผิวอย่างเนี้ยรูปที่มันเกิดเพราะว่าอวิชชาสังขารที่ปรุงแต่งในอดีตพานามีวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณมาสร้างเนื้อสร้างตัวเพราะมีอวิชชามีสังขารเลยพามาปฏิสนธิวิญญาณเป็นเนื้อเป็นตัวของเราแล้วปัจจุบันก็จะมีตัณหากับอุปทานอีกไปทำกรรมต่อก็ไปมีนามรูปต่อในอนาคตเพราะฉะนั้นเหตุของการเกิดรูปก็คืออะไรก็มีอวิชชามีสังขารวิญญาณพามาเกิดเป็นรูปรูปเกิดเพราะอะไรอีกเกิดเพราะกรรมที่เคยทำเอาไว้รูปที่เติบโตได้เพราะอะไรรูปเติบโตได้เพราะอะไรเพราะอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารก็เป็นตัวหล่อเลี้ยงกรรมเนี่ยพามาเกิดอาหารก็หล่อเลี้ยงให้เติบโตขึ้นมานี่เป็นเหตุของการเกิดรูปแล้วอะไรเป็นเหตุให้การเกิดนามเกิดขึ้นนามที่เกิดขึ้นได้ก็เพราะอะไรเพราะอวิชชาสังขารที่ปรุงแต่งพามามีความนึกคิดแบบนี้แล้วก็มีอะไรต่อก็มีตัณหากับอุปาทานเป็นกิเลสในปัจจุบันก็พาให้มีนามต่ออนาคตเมื่อยังมีรูปมีนามเนี่ยมีการเวียนว่ายตายเกิดจะมีกองทุกข์สะสมอยู่ทุกขณะจิตไม่จบสิ้นได้เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดในอดีตเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดในอนาคตเพราะอะไรเพราะอนุมานจากการเห็นในปัจจุบันเมื่อเห็นรูปเห็นนามแล้วเนี่ยรูปนามแยกกันแล้วต่อไปเห็นการเกิดรูปนามเกิดสืบเนื่องเมื่อสืบเนื่องเลยไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเมื่อจิตมีสติมีคุณภาพมีสมาธิดีแล้วนะเห็นกระทบแล้วกระเทือนเห็นกระทบแล้วเห็นปฏิกิริยาของใจที่มีต่อการกระทบนั้นเมื่อเห็นปุ๊บเนี่ยก็เห็นการสืบเนื่องเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เมื่อเห็นเหตุปัจจัยเห็นวงของปฏิจจสมุปบาทแล้วเนี่ยต่อไปเมื่อมีปัญญาตรงนี้แล้วเห็นการสืบเนื่องเหตุปัจจัยสืบเนื่องเหตุปัจจัยเกิดขึ้นต่อไปก็เริ่มมีปัญญาแก่กล้าขึ้นเมื่อเห็นเหตุปัจจัยกระทบแล้วกระเทือนเรื่อยขึ้นมาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดนะการเกิดเพราะอะไรเพราะเห็นถึงจะมีความสุขพอเห็นปุ๊บความสุขเรื่อยขึ้นมาพอได้ยินเสียงปุ๊บความโกรธเรื่อยขึ้นมาพอกินอาหารปุ๊บความสุขเรื่อยขึ้นมาทุกอย่างที่มันพอได้ยินเสียงปุ๊บเกิดชอบใจขึ้นมาพอนั่งอยู่แล้วเบื่อเกิดความไม่อยากนั่งต่อเรื่อยขึ้นมานั่งๆอยู่ก็ขี้เกียจเลื้อยขึ้นมาแล้วก็ไม่ชอบใจเลื้อยขึ้นมามันจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเมื่อเห็นสิ่งนี้บ่อยๆสิ่งนี้มีเพราะมีสิ่งนี้บ่อยๆต่อไปเห็นรูปนามเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อมันแยกกันแล้วเห็นเหตุปัจจัยแล้วกระทบแล้วกระเทือนพอกระเทือนแล้วเห็นใจที่ปรุงแต่งเห็นใจที่ปรุงแต่งเลื้อยขึ้นมามันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปอันนั้นเขาเรียกว่าญาณที่3ญาณที่3มันต้องพัฒนาจากญาณที่2เพราะฉะนั้นถ้าไม่เห็นญาณที่1เป็นรูปเป็นนามแล้วญาณที่2ก็ไม่เกิดก็ไม่เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเมื่อไม่เห็นรูปนามแยกกันไม่เห็นเหตุปัจจัยสัมมสนญาณ ญาณในการเรียนรู้ความจริงคือสัจจะของรูปนามก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นญาณที่1แยกรูปแยกนามเป็นเหตุปัจจัยให้ญาณที่2เกิดขึ้นเมื่อญาณที่2แก่กล้าแจ่มแจ้งไม่สงสัยแล้วมันละความสงสัยแล้วเลยช่วยให้ญาณที่3เกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อรูปนามกระจายกันแล้วเห็นเหตุปัจจัยแล้วก็เลยเห็นเขามีมาเขาตั้งอยู่แล้วเขาก็ดับไปแต่ญาณที่3เนี่ยเป็นการเห็นแต่ยังเป็นปัญญาที่ไม่แจ่มแจ้งยังเป็นวิปัสสนาเทียมอยู่เพราะยังไม่ได้เห็นแจ่มแจ้งต่อหน้าต่อตาพอญาณที่2เห็นเหตุปัจจัยพอเห็นปุ๊บแล้วมีความสุขเกิดขึ้นเห็นความสุขเกิดขึ้นเพราะต้องเห็นปุ๊บขณะที่ใจขณะที่เห็นอยู่นั้นน่ะความสุขเกิดขึ้นจิตเราวิ่งมาที่การความสุขพอวิ่งมาที่ความสุขปุ๊บเนี่ยจิตน่ะลืมที่ตาแล้วกลับมาที่ลืมเห็นจิตดับที่ตาแต่จิตน่ะพอเห็นจิตดวงใหม่เกิดขึ้นที่ความสุขพอเห็นความสุขแล้วเกิดความอยากได้เกิดความชอบใจพอมีความสุขปุ๊บความชอบใจพุ่งขึ้นมาจิตน่ะเห็นความชอบใจจิตวิ่งเข้ามาหาความชอบใจพอวิ่งก็มาหาความชอบใจความสุขมันดับหันกลับไปมันดับละพอหันกลับมามันดับปุ๊บเนี่ยจิตเนี่ยเลยวิ่งกลับมาที่ฐานพอจิตวิ่งกลับมาที่ฐานปุ๊บเนี่ยไอ้ความชอบใจมันดับแล้วหันกลับไปมันดับซะละก็เลยอนุมานนะว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับมันเห็นในอดีตคือไม่ได้เห็นชัดเจนต่อหน้าต่อตานั่งๆอยู่แล้วก็เบื่อพอรู้ว่าเบื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตก็ดูความเบื่อพอดูความเบื่อแล้วเนี่ยต่อไปเกิดไม่ชอบใจนั้นพอดูความเบื่อเกิดขึ้นเห็นความเบื่อเกิดขึ้นนะก็รู้ว่าเบื่อพอความไม่ชอบใจเกิดขึ้นจิตเนี่ยก็วิ่งมาดูความไม่ชอบใจพอมาเห็นความไม่ชอบใจแล้วความเบื่อมันดับหันกลับไปเอามันดับไปซะละไม่ได้เห็นการเกิดแล้วก็ดับต่อหน้าต่อตาแต่เห็นในการอนุมานนะว่ามันดับไปแล้วเพราะสภาวะมันดับจริงๆแล้วมันมีสภาวะทับเรามีสภาวะธรรมรองรับจริงๆแต่ไม่เห็นการดับต่อหน้าต่อตาแต่เห็นการเกิดหลายคนก็บอกว่าพอรู้นะพอรู้แล้วนะแล้วกลับมาที่ฐานมันดับไปตอนไหนไม่รู้พอเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นนะมันดับไปตอนไหนก็ไม่รู้แต่รู้อารมณ์ใหม่อันนี้สัมมสนญาณหรือว่าถ้ามีอารมณ์ใดเกิดขึ้นรู้ทันกระทบและกระเทือนแล้วตรงที่เราโยนิโสนะเรารู้ทันมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่หรือมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ว่าจิตไม่เห็นเป็นไตรลักษณ์ไม่เห็นเป็นอนิจจังทุกขังไม่เห็นเป็นอนัตตาหรือไม่เห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบบังคับแล้วบังคับไม่ได้เราก็สอนมันตรงที่สอนมันบอกมันเทรนให้จิตเข้าใจว่านี่นะอนิจจังหน้าตาเป็นอย่างนี้นะทุกขังเป็นอย่างนี้นะอนัตตาเป็นอย่างนี้นะไตรลักษณ์เป็นแบบนี้นะคือการช่วยการสอนอันนี้ก็คือขึ้นวิปัสสนาที่ว่าสัมมสนญาณทำไมต้องสอนเพราะจิตยังไม่มีปัญญาแก่กล้าตัวนี้ญาณที่3ใช้ไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ญาณที่1กับญาณที่2ใช้รูปนามเป็นอารมณ์แต่ญาณที่3เนี่ยก็ยังต้องเห็นรูปนามอยู่นะแต่เลยขึ้นมาเห็นพฤติกรรมของมันมาเห็นลักษณะของมันว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่ดับไปเพราะเมื่อเห็นญาณที่1แก่กล้าเข้ามาญาณที่2เห็นเหตุปัจจัยแต่ก็ยังใช้รูปนามเป็นอารมณ์เมื่อใช้รูปนามเป็นอารมณ์ญาณที่3กับญาณที่4ก็ใช้ไตรลักษณ์เป็นอารมณ์แต่มีสภาวะธรรมคือรูปนามรองรับแต่จะมองเลยขึ้นมาปัญญาจะแก่กล้าแต่ญาณที่3ยังสอนอยู่นั่งๆแล้วปวดขาพอรู้ว่าปวดปุ๊บนะเห็นความปวดตั้งอยู่ตรงนี้ไงทุกขังเห็นไหมมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งแล้วมันไม่ดับไม่จับไม่จบแล้วก็บังคับไม่ได้ก็เป็นอนัตตาจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ดูตามรู้ตามดูตรงนี้เมื่อตามรู้ตามดูบ่อยๆตามรู้ตามดูบ่อยๆมันก็เริ่มเห็นชัดขึ้นบ้างไม่ชัดบ้างบางทีก็เห็นต่อหน้าต่อตาบางครั้งก็ช่วยมานิดนึงเห็นบ่อยๆไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆขณะที่ตามรู้ตามดูแล้วก็เห็นไตรลักษณ์เนี่ยเป็นการฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆเนืองๆขยันตามรู้ตามดูระหว่างตามรู้ตามดูเนี่ยอินทรีย์มันยังไม่แก่กล้ามันจะเข้าญาณที่4เรียกว่าอุทยพยญาณอุทยพยญาณนั่นคือการเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของรูปนามซึ่งเห็นต่อหน้าต่อตาอันญาณที่1เห็นรูปนามญาณที่2เห็นการเกิดของรูปนามญาณที่3เห็นไตรลักษณ์ใช้ไตรลักษณ์แต่ว่าต้องช่วยเพราะอินทรีย์ไม่แก่กล้าแต่ญาณที่4เนี่ยเห็นต่อหน้าต่อตาเลยปัญญาเนี่ยใช้ไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ขณะที่คาบขั้นระหว่างญาณที่3กับที่4มันจะต้องมีการตามรู้ตามดูอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าช่วยคิดบ้างช่วยดูบ้างช่วยบอกมันบ้างทั้งนั้นทำให้สมาธิไม่แก่กล้าสมาธิที่ตามรู้ตามดูมันอ่อนบางทีมันก็เสื่อมจิตเลยไม่ตั้งมั่นและไม่ถึงฐานเพราะมันช่วยปรุงช่วยดูช่วยรู้ปัญญาก็ยังไม่แก่กล้ามันได้เกิดวิปัสสนูกิเลสเกิดขึ้นตรงที่ญาณที่4เนี่ยเขาจะมีตรุณะกับภลวะ มันจะมี2ขั้นตอนเหมือนกันจะมี2ขั้นตอนอย่างที่4ตารุณะก็คือจิตยังอ่อนๆ อยู่เริ่มต้นของปัญญายังไม่แก่กล้าภละวะก็คือตอนที่มันแก่กล้าแล้วหลายคนก็ไปติดวิปัสสนูวิปัสสนูกิเลสวิปัสสนูเป็นกิเลสนะฮะทำให้เรารู้ว่าเราขึ้นวิปัสสนาของดีของวิปัสสนูก็คือทำให้รู้ว่าเราขึ้นวิปัสสนาถ้าขึ้นวิปัสสนูกิเลสเนี่ยจิตยังมีตติตามรู้ตามดูแต่พอตามรู้ตามดูบ่อยๆประเด็นผลจากตามรู้ตามดูแรงมันตกกำลังไม่พอมันถึงไหลไปจมกับอารมณ์แต่ถ้าเรารู้ทันตั้งมั่นแล้วเรารู้ว่าแรงไม่พอกลับไปทำสมถะใหม่ไปฝึกจิตให้ตั้งมั่นและถึงฐานใหม่แล้วก็จะเห็นวิปัสสนูนั้นเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ตกมันลงไตรลักษณ์ไปวิปัสสนู10ก็มีอะไรบ้างก็มีแสงสว่างมีปัญญามีปิติมีปัสสัทธิมีความสุขมีศรัทธามีความเพียรมีสติแล้วก็มีอุเบกขาอันที่10ก็คือการเข้าไปติดเรียกว่านิกันติงั้นเราอาจจะเห็นทั้ง10ตัวก็ได้เห็นตัวเดียวก็ได้2ตัวก็ได้ถ้าเราเห็นแล้วเราไปติดไปยึดมันหาว่าเราสำเร็จแล้วหาว่าเราบรรลุธรรมแล้วนั่นก็คือจิตน่ะไปติดยึดเอานะถ้าเราคิดว่าเราสำเร็จแล้วนะไม่ใช่ของจริงละให้รู้ทันแล้วกลับมาทำสมถะใหม่ทำสมถะแก่กล้าวิปัสสนูเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ดูซิว่ามันสอนอะไรเรามันปฏิบัติมาตัวนี้ดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาแต่รักษาศีลเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกุศลอกุศลที่เป็นขันธ์5ปรุงแต่งมันสอนไตรลักษณ์เราจะขึ้นวิปัสสนาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ยสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวแข็งแรงก็ชั่วคราวอ่อนแอก็ชั่วคราวทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต่อไปจากตรุณะนะฮะจากปัญญาอ่อนๆ นะครับยังต้องช่วยเนี่ยมันได้กลายเป็นภละวะนั้นญาณที่4อุทยพยญาณน่ะถ้าญาณแก่กล้าแล้วเนี่ยเข้าภละวะตรงนี้มันจะสามารถนั่งอยู่สบายๆจู่ๆตาเห็นรูปพอตาเห็นรูปมีความคิดเกิดขึ้นจิตมันจะเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาแล้วความคิดตั้งอยู่จิตก็จะเห็นตั้งอยู่มันดับไปจิตก็จะเห็นต่อหน้าต่อตานี่คือวิปัสสนาเต็มตัวละคือปัญญาเกิดละนั่งอยู่แล้วมีความปวดขาเกิดขึ้นความปากนั่งอยู่จู่ๆความปวดก็เลื้อยขึ้นมาแล้วความปวดตั้งอยู่ก็เห็นมันตั้งอยู่พอมันตั้งอยู่นะเห็นเป็นทุกขังก็เห็นเป็นอนัตตาพอตั้งแล้วเกิดทุกข์ใจก็เห็นทุกข์ใจตั้งอยู่แล้วสักพักความทุกข์ใจดับไปแล้วกลับมาเห็นกายต่อเห็นฐานต่อไปบังเอิญทุกกายทุกใจมีอยู่อาจจะมีปิติก็ได้ก็เห็นปิติเลื้อยขึ้นมาปิติตั้งอยู่แล้วปิติก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าถึงอุทยพยญาณเป็นญาณที่เพียรต่อเนื่องจนสามารถเห็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปต่อหน้าต่อตาไม่เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเดี๋ยวจิตก็ไปเกิดที่ตาดับที่ตาจิตไปอยู่ที่ความคิดดับที่ความคิดจิตมาที่ฐานดับที่ฐานจิตเลื้อยรู้เลื้อยดับปุ๊บต่อหน้าต่อตาเห็นสภาวะธรรมเป็นอย่างที่มันเป็นนั้นพอเห็นชัดๆขึ้นก็เห็นจากจิตที่วิ่งไปตรงนั้นวิ่งไปนี้เริ่มเห็นการสืบเนื่องการเกิดของจิตแต่ละดวงมันจะเห็นจิตไปอยู่ที่ความคิดมันดับที่ความคิดตรงนี้มันทำให้สันตติก็คือความสืบเนื่องของจิตนั้นมันขาดต่อหน้าต่อตาจากแต่ก่อนคิดว่าจิตไหลไปตรงนั้นไหลไปตรงนี้ตอนหลังเห็นว่าจิตอยู่ที่ความคิดก็ดับที่ความคิดแล้วจิตมาเกิดที่วิหารธรรมมันก็ดับที่วิหารธรรมไปเกิดที่ตามันดับที่ตาไปอยู่ที่ความคิดดับที่ความคิดเห็นจิตเกิดดับมันทำให้เห็นช่องว่างระหว่างจิตหนึ่งขณะจิตอยู่ที่ฐานมันดับที่ฐานว่างแป๊บหนึ่งไปเกิดที่ตาพอเกิดที่ตาปุ๊บมันดับแป๊บที่ตาไปอยู่ที่ความคิดมันดับปุ๊บทันทีเห็นจิตแต่ละดวงนั้นเกิดดับเขาเรียกว่าเห็นสันตติคือความสืบเนื่องของจิตทำให้คณะความในกลุ่มก้อนที่ว่าเป็นเราเป็นเขาก็ขาดลงไปเมื่อตัวนี้เกิดขึ้นเนี่ยวิปัสสนาญาณก็เกิดขึ้นเกิดเต็มที่ชีวิตคนนี้ก็เปลี่ยนไปก็เริ่มละวางความยึดมั่นถือมั่นกิเลสก็เบาบางรู้ทันมากขึ้นนั้นก็ภาวนาไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆสืบเนื่องการปฏิบัติวิปัสสนาญาณเป็นของละเอียดอ่อนถ้าเห็นนะขึ้นวิปัสสนาญาณก็จะเห็นรูปเห็นนามและเห็นไตรลักษณ์แต่ถ้าขึ้นวิปัสสนาแล้วยังเห็นผีเห็นเปรตเห็นโน่นเห็นนี่ยังดูนั่นดูนี่อยู่แสดงว่าเรายังติดยึดนะยังไปติดที่สมมติถ้าเข้าถึงวิปัสสนาญาณแล้วจะเห็นรูปเห็นนามแล้วจะเห็นกิเลสที่ปรุงแต่งแล้วก็โยนิโสเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานต่อไปเราจะมีความสุขอย่างมหาศาลเพราะว่าเราละบาปอกุศลจิตที่เป็นอกุศลดับ จิตที่เป็นกุศลก็จะเกิดขึ้นง่ายขึ้นบุญความดีทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นต่อไปเราจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตนั้นนะไม่จมกับมันแต่จิตจะมีปัญญาพาเราเดินทางต่อโดยไม่จมกับอารมณ์นั้นเราจะอยู่กับปัจจุบันที่มีสุขและมีทุกข์ได้อย่างเป็นอิสระเป็นสุขที่มาจากข้างในเป็นสุขที่ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นสุขของเราสมัยก่อนต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพึ่งความนึกคิดต้องพึ่งคนอื่นตลอดเวลานั่นเป็นความสุขอย่างอัศจรรย์ซึ่งได้จากการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติโดยปัจจุบันไม่ต้องไปพึ่งผู้อื่นนั่งนานๆก็มีความปวดนั่งอยู่ก็มีความฟุ้งซ่านสามารถมีสภาวะธรรมได้ไม่ตันแต่ถ้าเรารักษาศีลการรักษาศีลเนี่ยรักษาได้ดีเนี่ยนอกจากสมาทานศีลแล้วต้องมีวัตถุอันพึงละเว้นขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องรอให้วัตถุอันพึงละเว้นเกิดขึ้นก่อนถึงจะศีลบริสุทธิ์การให้ทานนะการให้ทานก็ต้องมีวัตถุทานมีผู้ให้มีผู้รับมีของที่ให้เพราะฉะนั้นการให้ทานต้องรอบุคคลไปให้แล้วต้องหาของแล้วต้องมีการเตรียมและการรักษาศีลก็ต้องรอวัตถุอันพึงละเว้นแต่การทำวิปัสสนาไม่ต้องรอใครเลยอยู่ที่ไหนก็ทำได้นั่งนานๆก็ปวดขึ้นมาเดินนานๆก็เบื่อขึ้นมาแต่ละครั้งที่นั่งอารมณ์ขึ้นไม่เหมือนกันอย่างเราสวดมนต์อยู่เนี่ยสวดมนต์บทเดียวเนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยสวดแล้วสวดอีกเนี่ยแต่อารมณ์ขึ้นวิถีไม่เหมือนกันบางครั้งสวดก็มีความสุขบางครั้งสวดก็ทุกข์บางครั้งสวดแล้วคิดถึงงานแล้วโปรเจกต์อะไรเกิดขึ้นความคิดก็พุ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นแต่ละวันที่สวดมนต์แต่ละวันซึ่งบทสวดมนต์บทเดิมเนี่ยแต่จิตขึ้นวิถีของอารมณ์แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าจิตฝึกมาดีแล้วเนี่ยจะรับรู้อารมณ์ทั้งหลายแล้วก็จะแยกมันจะดีจะชั่วจะเห็นเลยมันก็มาตั้งอยู่มันก็ดับไปเมื่อเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยแล้วจิตถึงจะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแล้วไม่อยากยึดมั่นถือมั่นตรงที่ไม่อยากยึดมั่นถือมั่นนะจิตก็ขับมาฝึกต่อจนอินทรีย์แก่กล้าในการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงจะเป็นกลางกับโลกอยู่ตอนนี้เรายังดีดียินร้ายอยู่แสดงว่าปัญญาก็ยังไม่แก่กล้านั่นรู้ไปเรื่อยๆใช้การต่อเนื่องแล้วก็ทำการบ้านญาณที่หนึ่งนามรูปปริเฉทญาณแยกรูปแยกนามญาณที่สองปัจจยปริกหญาณเลื่อนจากการเห็นรูปเห็นนามเลื่อนมาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดพอญาณที่สี่ปัญญาแก่กล้าเมื่อเห็นเหตุปัจจัยกระทบแล้วก็เถื่อนตรงนี้มโยนิโสตรงที่มโยนิโสเนี่ยมันดับไปแล้วถึงจะบอกมันหรือว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่เห็นไม่ได้รักก็ช่วยสอนมันทำบ่อยแล้วก็มีปัสสนูเกิดขึ้นก็กลับไปทำกำลังให้แก่กล้าเสร็จแล้วก็ภาวนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อหน้าต่อตาญาณที่สี่อุทยัปพยญาณมีความเข้มแข็งในการเห็นรูปนามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเดินวิปัสสนาแล้วนะญาณแต่ละญาณจะมีอารมณ์รับรู้แตกต่างกันญาณ1กับญาณที่2เห็นรูปนามญาณที่1เนี่ยแยกรูปแยกนามได้มีปัญญาแยกรูปแยกนามญาณที่2เนี่ยมีปัญญาในการเห็นเหตุปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้และอนุมานถึงปัจจุบันมีเพราะอะไรเพราะอดีตเคยทำแบบนี้อนาคตก็ต้องรับผลแบบนี้มันเลยไม่สงสัยนะครับมันละทิฏฐิที่เข้าใจผิดนะอดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันปัจจุบันเป็นเหตุให้อนาคตทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยไม่สงสัยไม่ลังเลต่อไปก็เดินเข้าสู่การเดินวิปัสสนาการที่3ก็คือวิปัสสนาอ่อนๆฝึกตามรู้ช่วยดูมันช่วยบอกมันช่วยสอนมันมาถึงญาณที่4จนแก่กล้าปัญญาดีขึ้นแล้วสามารถเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อหน้าอันญาณ1ญาณ2ใช้รูปนามเป็นอารมณ์ญาณ3ญาณ4ใช้ไตรลักษณ์เป็นอารมณ์อันที่แรกๆก็เห็นแต่รูปนามแล้วต่อไปเราไปเห็นพฤติกรรมวันนิสัยของรูปนามว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมาเห็นบ่อยๆแล้วปุ๊บเนี่ยปัญญาถึงจะแจ่มแจ้งขึ้นต่อเนื่องนะครับตามรู้ตามดูฝึกจิตเราให้เคยชินในการฝึกถ้าไม่มีปัญญาในการรู้ก็กลับไปทำสมถะก่อนฝึกสติอยู่กับปัจจุบันสบายๆฝึกสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็หมั่นแยกรูปแยกนามระหว่างวันเป็นการบ้านนะครับให้ฝึกสติแล้วก็มีสมาธิตามรู้ตามดูแล้วแยกรูปแยกนามเราก็เห็นไหมเหตุปัจจัยกระทบแล้วมันกระเทือนขึ้นมาได้ยินเสียงแล้วเบื่อขึ้นมาจู่ๆเราขี้เกียจเกิดขึ้นมาเราเห็นไหมเห็นรูปเห็นนามไหมเห็นเหตุปัจจัยของมันไหมเราก็ดูไหมว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป ตามรู้ตามดูตามหนทางนี้นี่ก็เรียกว่ารู้ทุกข์ละสมุทัยตอนนี้เรากำลังเดินมรรคเพื่ออะไรเพื่อนิโรธจะเกิดขึ้นกับจิตเราเพราะอิสระอย่างมหาศาลเกิดขึ้นนะครับตามรู้ตามดูตามการบ้านที่ให้ไว้นะครับ